habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo isniin ah bisha noofambar waa laba sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo efemyada geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta iyo bogga internetka oo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdi faarax shirdoon saaciid oo ka hadlaya aqoonti u lahaa qaar ka mid a dadkii ku dhintay weerarkii al-shabaab ay shalay ku qaaday huteelka suxufi ee magaalada muqdisho
inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun allaha u naxariiso dhammaan dadka soomaaliyeed oo ku dhintay arrintani waa arrin dhibaato runtii qaran oo soo laalaabatay maalin walba in hoteel magaalada jooga la qarxiyo maalin walba inaan laga weynaan dhibto ay soo laalaabato runtii daliilina waa ku jirtaa nasiib darrana way tahay
waxaa kalood idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan dhinacyada ku loolamaya xisbiga kulmiye oo siyaabo kala duwan uga hadlay magacaabista madaxweynuhu guddi ka shaqayn doonta hubinta arrimaha xisbigaasi ka dhex taagan oo aanu dhinacyada kala duwan warbixin idinka hayno
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse dhegaystayaal marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha shirkadda diyaaradda ee roush ee ku dhacday dalka masar ayaa meesha ka saaray in burburkii diyaaraddaasi ay sababtay cilad ka timid dhanka farsamada balse eedda shilkaasi dusha uga tuuray cilad ka timid aadamaha taasoo horseeday in diyaaraddu ay hawada ku kala firidho agaasima ku-xigeenka shirkadaasi oo la yidhaahdo kogal imamifia chatter oo ay lahayd shirkadaasi alexandra mirof ayaa maanta magaalada moscow warbaahinta ugu sheegay in gebi ahaan awoodda hagida diyaaraddu ay ka baxday gacanta duuliyaasha oo xataa ay awoodi waayeen inay la soo xiriiraan xarunta hagayaasha diyaaradaha oo ay soo wargeliyaan xaaladda ay xilligaasi ku sugnaayeen mas-uul kan ayaa sheegay inay horey haddii ay u jiri lahayd cilad farsamo aan loo ogolaan lahayn diyaaradda inay kacdo xilligaasi sarkaalkan ayaa intaasi ku daray in sida keliya ee lagu sharxi karo waxaa sababay burburka diyaaraddaasi ay tahay cilad ka dhacday gudaha diyaaradda oon ahayn dhanka farsamada balse noqon karta khalad ka yimid duuliyaasha ama shaqaalaha diyaaradda hogaamiyahan ayaa sidoo kale sheegay in baaritaanka hadda socda lagu ogaan doono waxaa sababay in diyaaraddaasi ay dhacdo iyadoo shilkaasi ay ku dhintay dhammaan rakaabka iyo shaqaalihii saarnaa oo gaaraya 214 qof
xisbiga talada dalka turkiga haya ee cadaaladda iyo horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo a k party ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa aqlabiyad buuxda kaga horeeya doorashadii axaddii shalayta dalkaasi ka qabsoontay xisbiyadii la tartamay guushan ayaa u suurto gelinaysa xisbigaasi inuu si buuxda keligii u soo dhiso xukuumadda guushan usoo hoyatay xisbiga madaxweyne erdogan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii 5 bilood ka hor ay ku guuldaraysteen inay aqlabiyad ka helaan doorashadii xilligaasi qabsoontay taasi oo keentay inay qasab noqoto in doorasho kale waqtigeedii kasoo horumarta dalkaasi laga qabto natiijada hordhacda ah ee codadka ilaa iyo haatan la tiriyey ayaa muujinaysa in ku dhowaad 50% ay haystaan musharaxiinta golaha baarlamanka ee ka socday xisbiga a k p arrintan ayaa u ogolaanaysa in xisbigaasi uu ku guuleysto aqlabiyadda looga baahan yahay in xukuumadda keligood soo dhisaan taasi oo u dhiganta 316 kursi oo ka mid a kuraasta baarlamanka dalkaasi ka kooban yahay oo tiradoodu ay tahay 510 kursi natiijada hordhaca ayaa muujinaysa in xisbiga kusoo xiga ee mucaaridka ahi uu haysto 525
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalka kazakhstan nuur sultan nazarbayev iyadoo kulankan uu qeyb ka yahay booqasho uu kerry ku maraya dalalka ku yaala bartamaha qaaradda aasiya madaxweynaha dalkaasi Nuur Sultan ayaa Mareykanka uga mahadceliyey taageerada joogtada ay u dalkiisa siiyo. Kerry ayaa rajaynaya in la xoojin doono xiriirka dhanka dhaqaalaha iyo amniga ee uu Mareykanku la wadaago dalalka ku yaala gobolka booqashada ku marayo, iyadoo John Kerry uu horey ula kulmay hogaamiyaasha shan dal oo markii hore hoostagi jiray xukunkii midooda Soviete. Dhinaca kale, John Kerry ayaa la filayaa inuu booqasho ku tegi doono magaalada London ee dalka Ingiriiska, isagoo halkaasi kula kulmi doona dhigiisa dalkaasi Philip Hammond, oo ay ka wada hadli doonaan xaaladda haatan ka taagan dalka Syria.
Fiidnimo wanaagsan akhirtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Weerarkii axaddii shalayto ka dhacay magaalada Muqdisho ee ay ku dhinteen in ka badan 15 qof, 20 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa muujinaya in weli maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay halis dhinaca amniga ku hayaan magaalada Muqdisho. Haddaba maxay tahay caqabadaha dowladda ka haysta ka hortagga weerarada noocan ah? Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aalahaasi iyo kuwa kaleba weydiiyey Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Ugu horeyn, Ra'iisul Wasaarihii hore Saacid waxa uu ka hadlayaa aqoonta uu u lahaa mas-uuliyiintii shalayto qaraxaasi ku geeriyootay oo ay ka mid ahaayeen Allaah naxariiste abaanduulihii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdikariim Yuusuf Dhagabadan, Xildhibaan Cabdi Maxamed Abtidoon oo baarlamaanka ka tirsanaa, iyo mulkiilihii hoteelka Saxafi ee weerarkaasi ka dhacay Cabdirashiid Shire Ilqayte oo dhammaantood ka mid ahaa dadkii weerarkaasi shalayto ku dhintay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allaha u naxariiso dhammaan dadka Soomaaliyeed oo ku dhintay, gaar ahaan dadkan hadda adi weydiisay. Haddaan usoo laabto, arrintani waa arrin dhibaato runtii qaran oo soo laalaabatay. Maalin walba in hotel magaalada jooga la qarxiyo, maalin walba inaan laga weynaan dhibto ay soo laalaabato, runtii dhaliilina waa ku jirtaa, nasiib darrana way tahay, waana ka xumahay. Waxaan aqaanay anigu dhammaan saddexdaa nin oo di weydiisay, waan aqaanay. Tusaale, haddaan soo qaato Xildhibaan Abtidoon, si wanaagsan baan u aqaanay muddadii aan xafiiska joogay. Dadkii sida wanaagsan iila soo shaqeeyey buu ahaa, nin dhalinyaro ah oo maskax furan oo geesi ah oo codkar ah oo wuxuu qabo ku dhiiran anna qabo dimuqraadiyeynta iyo waqtiga cusub oo Soomaaliya u gudbayso. Dad badan oo noociisoo kalaa in looga baahnaa, waan qiyaasahayaa dadkii badnaa oo lasoo shaqeeyey oo ama xildhibaanada ahaa ama siyaasiyiinta kale ahaa. Marka Abtidoon lasoo qaaday inay xusuusan doonaan calaamaadkii geesinimada iyo codkarta ahaa oo goonida u ahaa, waa nin qabiilku ku yaraa, waa nin runtii qarannimo aragti ka haystay, waa nimaan ku farxsanaa inaan lasoo shaqeeyo. Haddana aan leeyahay Allaha u naxariiso, gacan ka xad daran baa dishay. Haddaan halkaa uga baxo Abtidoon, sidoo kale waxaan la soo shaqeeyey oo muddadii aan xafiiska joogay wada shaqooyinkii socday qeyb ka ahaa General in Dhagabadan oo ah geesi asna la wada yaqaano. Allaha u naxariiso, shaqaduu qabtay waa muuqataa. La-aantiis ka saaridii xamar laga saaray argagixisada iyo waxa u dhigma qeyb weyn ayuu ka ahaa. Siday u dhacdeen uma dhacdeen hadduusan jirin, Allaha u naxariiso. Sidoo kale waxaa la wada yaqaanaa Cabdirashiid Ilqayte, nin galacsada ah oo runtii qiimo qofeed iyo qiimo ganacsiba leh oo aada deeqsi u ah magaalada xamarna ay tabi doonto ayuu ahaa. Allaha u naxariiso, dadkan sida wanaagsan usoo wada shaqeynay buu ka mid yahay. Qof kastoo xamar tagaana uu la shaqeyn lahaa amase maaragtay amba lagaba maarminba, indho wuxuu lahaa dheeraada, ganacsigu ku wanaagsanaa, siyaasaddu wax weyn ka ahaa. Qof runtii wuxuu ahaa dadka Soomaaliya aadka ugu baahan tahay ah. Allaha u naxariisto. Si kooban intaasaan uga leeyahay, ka badan baan ka aqaanaa. Dhammaantoodba waa dadkii aan la soo shaqeeyey muddadii xamar aan joogay. Allaha u naxariisto. Kuwii ka horreeyey oo gacanta xadqaqada ku dhimatayna, Allaha u naxariisto. Waa dhibaato Soomaaliya u taala, ama ha ku dhacdo xamar oo maanta ka dhacday, ama ha ka dhacdo gees walba oo Soomaaliya amidkay noqotaba, waa dhibaato katashigeeda dowladda iyo dadka maanta ay u taalo. Intii dhimatayna Allaha u naxariisto, inta dhaawacaana Allaha u boogadayo.
waa gartay bal waxaad nooga warantaa waxaad ahayd ra-iisul wasaarihii Soomaaliya bal sidee aad u aragto weeraradan soo noqonaya noocan ah argagixisadu ay ka fulinayso magaalada Muqdisho iyo sida looga hortagi karo
waxaan qabaa inay haboon tahay dhibaatada argagixisadu waa dhibaato caalami ah waa dhibaato soo noqnoqotay waa dhibaato sal ballaaran waxaan qabaa inay mudan tahay in si xabadda ka duwan oo siyaasada lagu dayo waxaan qabaa in dowladdu ay kalsooni dadkeeda ka kasbato si dadku dagaalka uga qayb qaato waxaan qabaa door ballaaran in la siiyo dowlad goboleedyada si ay dagaalka si fiican uga qayb qaataan mushkiladan annaga gaar maguma aha waa mushkilad caalami ah sidaa la aligay iskaashiga gobolka iyo kan caalamkana waa muhim in la kordhiyo meelahaasoo dhan yaan aniga waxaan ka doorbidi lahaa in lagu daro xabadda keligeed lala hortaagan yahay in lagu daro siyaasadda iskaashiga kalsooni bixinta iyo dadka Soomaaliyeed oo la siiyo door ay kula dagaalamaan maxaa yeelay musiibadani ma aha musiibo hal qolo ama hal dowlad oo qura inta looga haro ay hal waara ka keeni karto dadka dhexdiisa mushkilado laga samaynahayaa iskaashiga ugu badanna ma aha hub badan oo dowladdu ay isticmaashe waa iskaashi badan iyo kalsooni badan oo dowladda lagu qabo
waa gartay xilligii aad ra-iisul wasaare ahayd xukuumadda aad madaxda ka ahayd waxa ugu daran argagixisada waxa ugu daran idinka haystay ama caqabada ugu weyn idinka hortaagnayd inaad ka hortagtaan weerarada noocana maxay ahayd
runtii weerarada noocaanahi intan way ka yara hooseeyeen way sa jireen waxa naga hortaagan waxa weeye waxa maantaba hortaagan iyo waxa caalamka ma aha arrintani arrin Soomaaliya hadda gaar u ah waa mawjad caalamka oo dhan ka socota waa fidno guud oo caalamka oo dhan ka jirta gaar ahaana annaga ma haysata waxaan hortaagnaa oo ugu muhiimsanaa haddaan soo sheego waxay ahayd kabaasatiga iyaga ciidan iyo iskaashiga wixii aynu dhaxalay muddadii koobnayd oo aynu joognay oo sidii loo baahnaa aan u habaysnayn laakiinse runtii horumar sameynahayin
kaasi wuxuu haa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saaxid oo isagoo ku sugan isutaga Imaaraadka Carabta khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan
dhegeystayaasha V O A ayaa boga Facebook ee V O A noogu soo qoray aragtidooda ku aadan siday u arkaan weerarkii weerarada ka dhanka ka ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho ugu dambeeyay kii shalay ka dhacay hoteelka Suxufe
dhegeystayaashaasi waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Gaaxnuug Koosaar oo sheegay inuu joogo Angola wuxuu yidhi aniga waxay ila tahay inay garan waayeen si kale oo ay u dagaalamaan lagagana adkaaday noocyadii kale ee dagaal
Dayib Cabdi Dayib oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay runtii waa cilad dhanka dowladda ah waayo inaan mushaar qaadan sidee ayuu naftiisa u huraa wuxuu ku qasban yahay inuu lacag qaato oo uu hawsha fududeeyo
caashacayni oo joogta muqdishona waxay tiri ma aha wax nagu cusub qarxinta hoteelada laakiin waxaan dhihi lahaa haddii ciidamada Soomaaliya la qalabeeyo oo xaqooda la siiyo in ay wax iska bedelayaan
nasteexo joogta dalkaasi sacuudiga waxa ay leedahay weerarada hoteelada waxa ugu wacan dowladda oo hoy ka dhigatay hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho
Cali Maxamed oo sheegay in Sweden jooga wuxuu yiri run ahaantii ujeedadu waxay tahay in la dhameeyo aqoonyahanada iyo saraakiisha Soomaaliya si loo indhatiro buuri ummada Soomaalida
Hussein Aden Ali Dere oo jooga xaga dheer wuxuu leeyahay sababta loo beegsanayo hoteelada waxay ila tahay in la doonayo in la diido in wadankooda ay maal gashadaan muwaadiniinta Soomaalida ee dalkooda hamiga ka qaba
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha V O Weda ee ra'yigooda nagula soo wadaagay bogan ku leenahay V O Weda ee Facebook dhegeystayaasha VOA waxaanu markasta ku wargelinaynaa aragtidooda nagu soo gudbin karaan barteena Facebook iyaga oo ku soo biirin kara ra'yigooda arrimaha taagan inaga oo ka dibna u soo gudbin doona intii marba suurta gasha idaacadaha ayaga
waatay markale fiid wanaagsan ka nagla socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA duqii hore ee magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Mungaab ayaa maanta wareejiyay xilkaasi kuna wareejiyay duqo cusub Yuusuf Maxamed Jimcaale munaasabada xil wareejinta waxaa joogtay wariyaha VOA Seynab Abukar warbixintana nooga soo dirtay
munaasabada xilwareejinta oo ka dhacday xarunta dawladda hoose ee fiisha guberna waxaa ka qayb galay maamulka cusub iyo maamulkii hore mas'uuliyiin ka socday dawladda iyo qaybaha bulshada gudoomiyihii hore gobolka banaadir ahaana duqi magaalada muqdisho general xasan maxamed xuseen muungaabo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in wax badan ay u qabsameen muddadii uu xilka hayay isla markaana uu ka hirgeliyay muqdisho wadooyinkeeda nalalka cadceedda ku shaqeeya canshuur qaadista guryaha oo dhaqaale laha kasoo baxa uu tilmaamay in dib u dhiska wadooyinka loo adeegsanayo bilicda magaalada Muqdisho 160 guri oo si sharci darro ah loo kala heystay ayuu xusay inay ku wareejiyeen qoysaskii milkiyadda u lahaa taa oo xusay in mashruuca hanti isku celinta ay qayb ka ahayd nadaafada Muqdisho iyo amniga kama uu sanbaaqsan in uu soo hadal qaado Muungaab ayaa sheegay in xilka uu meertay yahay isla markaana uu si rasmi ah maanta ugu wareejinayo gudoomiyaha cusub oo uu ku tilmaamay nin ay rafiiq yihiin uuna ka filayo in meesha ay hawsha kaga tageen inuu ka sii wado mar uu ka hadlayay caqabadihii ka hor yimid isagoo dardaaran u jeedinayay gudoomiyaha cusub ayuu jeneraal Muungaab sheegay in marka xilka lagu wareejinayay uu dalbaday in ciidamada booliska iyo nabad sugidda la hoos keeno maamulkiisa hase ahaatee ayanta dhicin haddana uu sheegayo in hadii aan ciidanka la hoos geynin gudoomiyaha cusub ay adag tahay in amaanka wax laga qabto
sida ka wa qabtaan xilka marka la wareegayo waxaan cadeeyay in yaani priority koobaad aan si doono arrimaha amaanka hayeeshe waxay ku xirneed shardi ah in gudoomiyaha gobolka la siiyo awoodiisi oo ku lahaa ciidamada heer gobol oo la dabaqo sharciga la yiraahdo law 21 ama public order law oo gobernatoraha uu yahay ninka amraya ciidamada nabadgelyada heer gobol halkaas markaan joogo markaan waxaan rumaysanahay magaalada labada sano la soo dhaafay in jawi nabadgelyo oo guud oo la isku halay karay ku sugnayd hadii hal maalin iyo laba maalinna yaani runtii yaani muddo hadii la joogo falal argagixisa ay ka dhacaan waxaan rumaysanahay waxa ka badnaa waxa ay ciidamadeena nabadgelyada ay ka hortageen ay hor istaageen ay baabiinayeen hadii loo fiiriyo dhowr sano ka hor xaalada magaalada sida uu hayna yaani hore ayay u socotay dhinaca amniga laakiin marka khudbadeedii maalinkaas aan ku laabto yaani waxaan iray amniga waxba la iga weydiinayaa laakiin markii loo tooray wan la dabaqo oo ciidamada doorkeena aan ku yeelano arintaas ma dhicin marka waa ka cudur daarayna waxaan rajaynaynaa badhamaa gudoomiyaha cusubna la yiraahdo hadda amniga in asaga uu ku guuleysan doono in la hoos keeno ciidamada nabadgelyada heer gobol iyo hebamba maxaan ku dhilay heer degmo oo bandhigga order loogu la dabaqo waxaan rumaysanahay hadii ay taas dhicin inoo mar walba gudoomiyaha gobolku uu caqabad kala kulmi doono sugidda nabadgelyada magaalada
sidoo kale gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Maxamed Jimcaale oo xilka maanta la wareegay ayaa ballan qaaday wax ka qabashada xaaladda amni darrada magaalada Muqdisho isla markaana uu wada shaqeyn la yeelan doono bulshada qaybaheeda kala duwan si amaanka loo xaqiijiyo ayna la xisaabtam la yeelan doonaan gudoomiyasha degmooyinka Muqdisho
nabadgelyadu anigu waxaan rajaynayaa inaan qayb weyn ka qaato anigoo kaashanayo taliyeyaasha nabad sugidda booliiska iyo ciidamada qalabka sido iyo taliyaha dowladda hoose oo aan is leeyahay maaragtay ayaguna doorkooday leeyihiin annagoo kaashanayno ayaa waxaan qaadan doonaa doorka nooga aadan amniga sugidda amniga ee caasimada magaalada Muqdisho ayaan qaadan doonaa si dhowna waxaan u wada shaqayn doonaa taliyaha booliiska ee qaybta guud ee gobolka Banaadir iyo taliyaha nabad sugidda qaybta guud ee maaragtay gobolka Banaadir iyo dhammaan ayaa shaqayn
arinta dhululka oo cabasho badan ay ka taagan tahay ayuu gudoomiyaha cusub ahna duqa magaalada Muqdisho xusay inayna ogolaan doonin in hantida maguurtada ee midda gaarka la iska xalaalaysto ayna sharciye ka soo saari doonaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta dawladda ee munaasabada ka hadlay ayaa amaanay waxqabadka gudoomiyihii hore isagoo si adag kaga hadlay xaaladda amniga magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in inta qof kasta oo la tuhmo marka ay soo qabtaan ciidamada dawladda balse ay daba socdaan mas'uuliyiin dawladeed aanay markaasi waxba laga qaban karin nabadgelyada magaalada
haddii dadku cadaalad darada u ololeeyaan oo wax ay gardaraan way og yihiin xildhibaano wasiirro isu soo raacaan qof ay og yihiin booska inuu saa istaahilinay gudoomiyaha uu keenay inaan qofkan ka qaadin halka qaraabana cidii ay goysteen wuxuu ay og yihiin in la soo xiray oo loo soo xiray abni darro taliyaha isku dayda loogu tagay la yiraahdo ninkan iska soo daanay oo tolaadnaay iga soo furday xaggey amnigu ka imaanay waa ka warhaysaan kuwa badan oo la sii daaya maalinta dambe intay ku qarxeen ayagoo laleeyaa nala soo sheegay aniga waxay ila tahay amniga mas-uuliyaddiisa waxay ka bilaabataa dadka waa inaan aaminaa hay-adeena waa inaan cadaaladda anagu aaminaa haddaana anagu aaminin cadaaladdu ma imaan karto
Zainab Abuukar v o a Muqdisho
waxaa aad dhigaystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA saddex musharax oo ka mid ah musharaxiinta ku tartamaya jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye dhexdiisa ayaa sheegay in ay shirka golaha dhexe ee soo socda uu aftuuban yahay islamarkaasina aanay ka qaybgeli doonin iyaga oo sidoo kalena ku gacan sayday guddi uu xalayto madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo uu magacaabay muranka xisbigaasi ka dhex taagan musharaxiintan oo kale Cabdulcasiis Maxamed Samaale, Maxamed Bixi Yoonis iyo Axmed Cabdi Kichande ayaa maanta kulan qadaa ku yeeshay magaalada Hargeysa waxaana halkaas kula hadleen taageerayaashooda kadibna waxay u warameen wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac
way Cabdulcasiis Maxamed Samaale musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga kulmiye ee maxay tahay ujeedada kulankan aad goobtaydaas u keentay
kulankan waxaanu Cabdixakiim isugu yeednay dadkii golaha dhexe ee anagana aidsanaa oo 200 kor u dhaafay xubnihii gudida fulinta intii anagana taageersanayd hoggaankii xisbiga intii anagana nagala socotay hoggaankii golaha wakiilada oo Baashe iyo Dr. Cali Yusuf ka joogan iyo dhammaan taageerayaal badan oo kale ee mulashaxiinta yar runtii taageersan saddexdeeda mulashax waxa runtii aan u qabanay kulankan inaan ummada u sheegno u bayaamino hawsha kulmiye ee shirka ee 10ka bisha 12aad loogu talagalay halkay mareyso oo ah meel aanu aragno inuu shirkii lagu doonan lahaa mulashax madaxweynaha madaxweynuhu ku xigeen xisbiga kulmiye inuu aftuuban yahay oo aftuuban yahay gudoomiyaha xisbiga oo mulashaxa iyo nasiib darrada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna aftuubkaasi ku ayiday oo ku taageeray oo aanu laanahay saaxo xor ah oo xalaal ah oo aanu ku tartano saad la socoto anoo waxa ka mid ah dadkii muddada dheer xisbigan aasaaskiisii iyo kaambiinadiisi badnaaba qaybta weyn ka soo qaatay islamar ahaanta muddo dheer xisbigaasi in si xor oo xalaala loogu dhex tartamo muddo dheer hawsha mataqaana u socday maanta markii ay gabagabo marayso in xisbigii ciddii murashax u noqonaysay ay soo baxdo in maanta qof loo aftuubo waxaanu aragnaa inaanay fiicnayn waxaanu u qabanay markaa runtii qadadan maanta iyo kulankan inaanu u sheegno taageerayaashayada inaan u sheegno xubnaha golaha dhexe inaan u sheegno dhammaan dadka ee anaga runtii ee nala fikrada ah inaanan aqbalayn shir shakhsi lagu cumaamadayo inaanan aqbalayn inaanu anagu diyaar u nahay tartan xor ah oo xalaala oo loo simay yahay
way sidoo kale waxa iyaguna munaasabadan ku sugan isla markaana goobtayda jooga murashixiinta kale iyaguna u tartamaya jagada madaxtinimo mudane maxamed biixi yoonis wasiirka hore arrimaha dibadda isla markaana murashax jagada madaxtinimo ee xisbiga kulmiye mudane waxaad sheegteen in shirku aftuuban yahay suu aftuuban shirku
sidaad ula socoto shirku wuxuu aftuuban yahay nin murashaxa oo taageero buuxda ka helay madaxweynaha wadanka oo markii hore madaxweynuhu ballan ummadda reer Soomaaliland gabi ahaantood ugu ballan qaaday inuu dhex ka yahay airportka ka sheegay aniga shaqsiyan ii sheegay dadka uu sheegay councilka uu sheegay markii ay arrinku soo baxay in lala shiro wasaaraddii reerkiisa ahayd uu ku kalifay inay xagga musaraacaan ayaa sida awgeed wasaaraddu u risaan garaysay waxaanu aragnaa inuu shirkaasi shir aftuuban yahay si aan cadaaladda jirin saaxad lagu tartamaa jirin oo ay u muuqato maanta in la rabo in qof loogu cumaamado mid aanu yeeli karaynana ma aha waxaad la socotaa maanta inuu madaxweynuhu ku dhawaaqay guddi aanu u aragno inay shaqaale dowladeed yihiin oo isaga u shaqeeya guddi aanu waxba ayga ka sheegin dee oo niman sharaf la yihiin hase yeeshee niman shaqaale ah oo dowladda u shaqeeya isagu magacaabay oo shaqaale ayna yihiin maadaama isagii aanu dhex ka ahayn guddidana ma arki karo inay tahay noqon karaan dhex
laakiin ballan baad la lahayd in madaxweynaha hore ayuu kulamo kala duwan idin leeyahay labadiina dhinac koorintaana guddidan sameynin taanid ka dhul sutan maanahayn
guddidana lagalama tashan waxna lagama weydiin murashaxiintii baan nahay guddi madaxweynuhu isaguna iska magacowday weeye dadkiina lama siiriyay lagalama tashan internetkaanu kuwii hore ku aragnay haddana mar labaad buqaar kale ku bedelay marka guddida dhexa ما يهينا هديد دخل ايغيو waxa loo baahnaa in aan dad independent ah oo isaga u shaqeyn oo transparent ah oo isla og yahay oo dhinac kastaaba ku karsoon yihiin annagu karsoonin ku qabna ragala magacaabay
way isaguna waxa halkan joogayeen ahmed abd kajan dheesana murasha xaajigada madaxweynenimo kulmiye in imiga shirki waxa ka haray in muddo maalmo koobana bisha maanta waa laba bisha tobankeedan u dhaca weeyaan wa toddobaad waxa ka haray maxaad yeelaysaan imiga shirki ma tagaysaan haddii xaaladu ku socoto mise go'aanka duumadaysaa
walaal intu sidan yahay shirki tagi mayno in kulmiyana aad deeply were divided way sababtu waxa weey ha mustabeedki ayaa dhinaca oo hadii bedelkeeda idaacadda wax ku sheego iyo hadii bedelkeeda barbaro xush intuba ay waxa kale gidsan tahay marka waxa weey ruti ilaahay ha wasaal kulmiyo sanadkan maanta annaguna sidaan ku sheegnay dub maxaan ku raayay intu sidaan u aftuubay shirku ka qayb gelmayno tagi mayno waxaan dawad isku jirtaa oo si shuruud la'aan in shirkaas ugu yaraan maxaan ku raayay
sababtu maxay tahay marka
imiga waxa weeye gudoon soo saaray ku sheegaya waxa weeye waxaan idin magacaabi ku leeyahay inaad si madax banaan u hubisaan eegada waa hubin ma ma ha soo xalishaan mushaalkooda dabadeed gudoodan waxa weeye waa gudi oranaysa deeyla waa gudi maxaa ku raay dhinac ka socotay oranaysa waa sax waxa meesha ka jiraa hal labo la qabto dabadeed degdego dabadeed saa ugu shaambadan is weeybu eeg waxa haduu doonayeen wax la xalilo inuu yiraaho gudidan aan soo saaray waxa weeye gudi xal u doonaysa kala qaybsanaanta iyo dhibaatooyinka kulmiye maanta ka dhex jira gudur hadaysa weeye
kaas wuxuu ahaa xildhibaan axmed cabdi kijande oo ah musharax u tartamaya xisbiga kulmiye doorashada madaxtinimada waxaa ka horeeyey maxamed biixi yuunis wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo cabdicasiis maxamed samaale wasiirkii hore ee maaliyadda somaliland oo labadooduba iyaguna sidoo kale ah musharaxiin waxay u warramayeen cabdixakiin maxamuud shirwa
haddaba waxaa eedeymaha xubnahaasi loo soo jeediyey ama ururka kulmiye loo soo jeediyey xisbiga kulmiye ku gacan sayray xasan siciid yuusuf oo ah xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye oo sheegay in tartanka xisbiga loo siman yahay madaxweynuhuna uuna cid gaara taageerin isla wariyahayga cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa la kulmay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta arrintaas waxa weeyaan caadi bahreen waxba ka jirin shirka golaha dhexe xisbiga saddexda murashax way u siman yihiin. waxa weeyaan markaynu eegno qaabka loo qabanayo hanaanka loo qabanayo shirka golaha dhexe marka u horeysa mas-uuliyadda koowaad waxay saarantahay anigoo ah xogeyaha guud ee xisbiga diyaarintiisa madasha la diyaarinayo sixidda xubnaha golaha dhexe iyo arrinkooda dhammaanba waxaas oo dhan horta mas-uuliyad ahaan waa ka saaran xogeyaha guud ee xisbiga waxaa arrintaa marka la eego qodobka 29aad ee dastuurka xisbiga ayaa taa dhigaya haddii laba qof isweydaarto iyo haddii wax la khaldayo haddaan saxadda gebigiisoo laga dhigo waxaan la kharbudayo anigaa ku eedaysan qodobka xuliga ee dastuurku in marka horeysaba xilka aniga horta laga joojiyo hogaanka xisbiga laga saaro xilka xogeyaha guud ee qaranka laga saaro guddiga fulinta laga saaro golaha dhexe xisbiga laga saaro xubinimada xisbiga laga saaro dan maxkamad baa la saari karaa markaa
macnaha haddii wax khaldamaan
haddii wax khaldamaan
laakiin waxay ku eedeynayaan inaanu dhex ahayn oo tusaale ahaan oo kale hal qof lagu dhisayo musharaxa musabbixi lagu dhisayo taasi ma jirtaa leedahay
arrinta saaxiib kama jiraan saddexda xisbi saddexda musharaxa xisbigu uu siman yahay hoggaanka xisbigu waa lix xubnood laba ka mid waa musharaxiin guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka afraad oo ah madaxweyne ku-xigeenka labadaa musharax dibadda loo saaray shaqana kuma laha maamulkii xisbiga iyo shirka aba hawshiisa iyo qabanqaabada midnaba afar xubnood oo hoggaanka soo haray waa aniga iyo saddexda guddoomiye ku-xigeena kale afartayadaas oo uu yahay mid aniga maxamed kaahin axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed xaaji ibraahim maxamed xaaji yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad oo ah cabdiraxmaan talyeele afartayadaasaa shirka inaanu maamulo ay ahayd
iyagii idima yimaadaan laba kamid idima yimaadaan talyeelay waabay
talyeelwaabay saddex shay markii noo yimaadeen oo aynu hawsha si wanaagsan u wadno oo wax walba transport iyadoo la tusay oo ay telefishinada tegeen oo ay ka ammaaneen hawsha lagu socda inay caadi tahay ayay xubnihii golaha wasiirada iscasilay markay iscasilama iyaguna ka yaa ka baxeen meesha waxay u dirteen ergo madaxweynaha waxay yidhaahdeen arrintaasu dhex maaha saaxadda laguma wada tartamayo maaha mid feera cabashadii markay madaxweynaha u geeyeen madaxweynuhu cabashadoodii buu dhegeystay annagana wuuna yaraa cabashadii ay imankaas imaan ka jawaabnay waxaanu magacaabay buu guddi laba habeen baa lala ballamay waxay ahdeen kaalay lagu yiro labadii habeenba madaxweynaha way u jareen eed aan runtii madaxweynaha qabanay way u jeediyeen guddiga uu magacaabay madaxweynuhu ee uu yii soo hubiya cabashada dhinacaasu sheegayo waa hay-adihii ugu muhiimsanaa dalka somaliland kow waxa weeyaan gudoomiyihii shir gudoonkii golaha shirweynaha xisbiga waa ninka la yahay cadami oo hayay documentiskii asliga ahaa ee meesha waxa weeyaan hay'adda la yiraahdo hay'adda dhismaha xisbiyada iyo diiwaanka ay ururada siyaasiga ah oo iyaduna ah hay'adda haysa hawsha waxa weeyaan xeerarka guud ee qaranka oo isaguna haya documentiska ururada iyo siyaasada siyaasiyiin xisbiyada siyaasiga hordhan ay diiwaan gelintoodu u jirto waxa weeyaan hay'adda abaabulka saarka iyo hay'adda waxaan jeesori maamul wanaaga iyo musuqmaasuq oo ah hay'adda qaranka u qaabilsan iyo gudoomiyadeeda taana ku jira waxa ku jira hay'adda akadeemiga nabad iyo horumarka leeyahay ee Soomaaliland gudoomiyadeeda oo ah hay'adda dugrasheeshka Soomaaliland iyo hanaanka horumarinta axsaabta dalka u qaabilsan
laakiin waxay ku doodayaan in marka laga reebo in akadeemiga nabad iyo horumarka gudoomiyadeeda Maxamed Faarax in inta kale shaqala dawladeed yihiin madaxweynina oo dhinaca gudoomiyaha musabbixi taageeray laakiin si guddidaas madama shaqala dawladeed yihiin dhinaca suuq ay dhistaan
horta halka xukuumadda dibadda xiska la geliyay madaxweynuhu musabbixi ma taageersana Cali Bixin ma taageersana madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka oo dhex u ah saddex xisbiba hay'adahan waa hay'adihii dastuuriga ahaa ee qaranka u qaabilsan intaas oo mas'uuliyadoodu ay taabanaysay meesha maraya waa wax lagu meereysanay waa been aan waxba ka jirin
in murashaxiintani waxay ku tilmaameen ama ay ku doodeen in shirka qaabka loo wadaa murashax lagu dhisayo aanu cadaalad ahayn isla markaana qaabka loo wadaa ay tahay qaab dhinaca iyaga xaqoogaan ahayn in waxay ku doodeen in haddii hannaan kari imika shirku u socdo oo ku sii socdo oo wax laga qaban waayo inaanay tegeynin shir noocaas sid u aragtaan hadday taas
horta waxa weeyaan nasiib darro de nimanka xisbiga ka tirsan waa rimo sharaf lahaa aasaasiyaasha xisbiga qaarkood ku jiraan loo hanweyn yahay saaxaduna waa saaxad iyaguna ay og yihiin ujeeddo kale maadaka leeyihin inay tahay saaxad dhexdhexaada oo aan haba yaraatay wax la isdhaafinaya jirin 400 tiro ku dhow oo golaha dhexe ayaa soo fadhiisanaya iyagu waxayba kaleeyihin majority baan haysanaa haddii majority-ga haystaan ha yimaadaan ka tartamaan saaxaddaas dabeetana wixii ay calafkooda ka qaadan qaado waxaa ku cadaynaya oo halka kaga cadaynaya inaanay haba yaraatay jirin wax wax isdhaafina wax nin gaara lagu dhisayo wax iyaga lagaga eexanayo
watay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xasan saciid yuusuf xogeyaha guud ee xisbiga kulmiye oo ku gacan sayray eedeymo xisbiga loo soo jeediyay uu warramayay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac
halka dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington qaybaha inooga hadhay wakhtiga waxa aad ku maqli doontaan doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii arrimaha qurba joogta aanu kaga hadlaynay marka horese wararkii caalamka oo kooban
saraakiisha shirkadda diyaaradda ee ku burburta ee dalka Ruushka ee dalka Masar ayaa ka saaray in burburkaasi uu ahaa mid ay sababtay cilad dhanka farsamada ah balse eedda shilkaasi dusha uga tuuray cilad ka timid dhanka aadamaha taasoo horseeday in diyaaradda hawada ay ku kala firidho agaasimo ku-xigeenka shirkadaasi oo la yiraahdo Col Mivia Chata oo diyaaradda shirkadda iska leh oo la yidhaahdo Alexander Zimov ayaa maanta magaalada Moscow warbaahinta ugu sheegay in gebi ahaanba awoodda hagida diyaaraddu ay ka baxday gacanta duuliyaasha oo xataa awoodi waayey inay la soo xiriiraan xarunta hagayaasha diyaaradda oo ay wargeliyaan xaaladda ay xilligaasi ku sugnaayeen
xisbiga talada dalka Turkiga haya ee cadaaladda iyo horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo a k party uu ka tirsan yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa aqlabiyad buuxda kaga horeeya doorashadii shalay too xaddii dalkaasi ka qabsoontay xisbiyada kale guushan ayaa u suurto gelinaysa xisbigaasi inay si buuxda u soo dhisaan keligood xukuumadda xigta ee dalkaasi Turkiga guusha u soo hoyatay xisbiga madaxweyne Erdogan ayaa ku soo beegantay kadib markii 5 bilood ka hor ay ku guuldareysteen inay aqlabiyad ka helaan doorashadii xilligaasi dhacday taasi oo keentay in ay noqoto in mar dambe doorasho xilligeedii ka soo hormarta dalkaasi laga qabto natiijada hordhaca ah ee codadka ilaa iyo haatan la dhiibtayna waxay muujinayaan in ku dhowaad 50% ay haystaan musharaxiinta golaha baarlamaanka ee ka soo baxay xisbiga AKP arrintani waxa uu ogolaanaysaa in xisbigaasi ay ku guuleystaan aqlabiyadii looga baahnaa inay xukuumad keligood ku soo dhisaan taasi oo ka dhigan 316 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka dalkaasi uu ka kooban yahay oo tiradiisu ay tahay 510 kursi natiijada hordhaca ah inay lahaatan waxay muujinaysaa in xisbiga mucaaradka ah ee ku soo xiga uu haysto codadkii la dhiibtay 52% kamida.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalka Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, iyadoo kulankan uu qayb ka yahay booqasho uu Kerry ku maray dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Aasiya. Madaxweynaha dalkaasi Kazakhstan ayaa Mareykanka uga mahadceliyey taageerada joogtada uu dalkiisa siiyo. Kerry ayaa rajaynaya in la xoojin doono xiriirka dhanka dhaqaalaha iyo amniga uu Mareykanku la wadaago dalka ku yaala gobolka booqashada ku marayo, iyadoo John Kerry horey uu la soo kulmay hogaamiyaasha shan dal oo horey u hoostagi jiray xukunkii midowga Soofiyeete. Arrinaha kale, John Kerry ayaa la filayaa inuu booqasho ku tago magaalada London ee dalka Ingiriiska, halkaas oo kula kulmi doono dhigaysa dalka Ingiriiska Philip Hammond oo ay ka wada hadli doonaan xaaladda haatanba ka taagan dalka Syria.
Idaacadda fiidnimo ee VOA Washington ayaa dhageysanaysaan. Qaybaheena dambana aynu ku bilaabanno xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Inka badan 15 qof ayaa ku geeriyootay dad ku dhow kontameeyana waa ay ku dhaawacmeen weerar shalay Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka saxafe ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay waxaa ku jiray mas'uuliyiin dawladeed, ganacsato iyo dad shacab ah. Weerarkaasi dhacay muxuu muujinayaa maxaa sadiidan in ciidanka dawladda inta ay tagi lahaayeen goobta marka ay wax dhacaan kadib inay ka hortag sameeyaan. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Salaad Maxamed Maxamuud oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya iyo Xasane Maxamuud Raage oo iyaduna ka mid ah haweenka bulshada rayidka magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeeyay Salaad.
Waxaan arkaa wax Ilaahay xaggiis ka sugnaaday dadaalkuma yara ciidamada qalabka sida dhammaan ciidanka nabadgelyada habeen iyo maalin waa taagannahay. Ummadda islaanka oo ishay nagu haydaa dad safara oo aqla u socda ayaan la celi karin anaka dadaal ugu ma yara habeenkii aan taagannahay maalintii aan taagannahay dhammaan dawladdu hil iyo hoos dadka waa la garab taagan tahay. Hadda waxay su-aashu tahay qof u socda aqla oo aan markaba joogsan in la dilo iyo wax dilo maahane ruux celi kara oo Ilaahay uun sayahay lama arko.
Waad mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Xasane Maxamuud, sidabaad u aragtaa wixii shalay dhacay?
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waa ka xumahay wixii shalay dhacay, laakiin aniga waxaan u arkaa inay tahay abni darro magaalada Muqdisho ku soo koray. Sababtoo ah qofka shacabka oo wadada maraa si aad oo xawli ah loo baaraa, markaasaa meeshan waa xiran tahay ka siko haw dhawaanin aal yiraahdaa. Markii macnaha ay nimankaas wax qarxinayaan ama wax dilayaan lama arko wixii qabalaha. ciidamada Muqdisho jooga maba shaqeeyaan saan u arkaa aniga fikradeyda ay tahay. Marka qof shacab tahay oo dariiq marayso waa lagu baaraa, waa lagu gumaysaa, baawarka inta kale xiyaa lagu leeyahay, saan yeelaa lagu leeyahay. Laakiin markii Al-Shabaab ay timaado ay wax qarxinayso lama arkaa sababtay ku dhacday. Aniga waxay ila tahay abni darro kusoo kororta magaalada Muqdisho.
Salaad baan soo gelinayaa saraakiishii ciidankii dowladdi baa tahay. Waadna maqlaysaa Xasna waxay ku doodaysaa shaqadii ciidamadu ba inay jirin oo ciidamadu aanay hool qaban taana ay ugu wacantay inay wax dhacaan. Maxaad ka jawaabtay?
Soomaalidu waxay tiraahdaa hore ayaa hawl qaba habaarna u dheer. Hore waa wiilka yar oo xoolaha hore marka ceelasha lacabayo habaarna waa u dheeriya. Ciidamadu waa dhinteen, waa shaqaynaa, habeenkii aan shaqaynaa, maalintii aan shaqaynaa. Waxaan gaarnay inaan guri ilindi istaagno oon xuuraansanno oon ilaalinno. Waxaan istaagnaa baararka, waxaan sameynaa dowladdu meel ay ku jirayso mas-uuliyiinta dowladda aan ilaalinaa, dadweynahaan ilaalinaa. Sidaas awada dadaal laguma yara, balse waxa Ilaahay xagga ka sugnaada ruux celi kara oo bini'aadana lama arko. Nimankan waxay sameeyaan qiyaamooyinkooda faraha badan fooshaxun diriiska ciidankay soo qaataan. Ciidankii yaa tahay cundi republika u taagan tahay diriq walba taagan tahay baabuur ciidan oo waxaa ku gudbaya tuusaysan oo dee adigu markaas waa yacni ciidankii Soomaaliyeed u haysataa mala ay ahan. Soomaalidu marka waxay jiraa wixii isha jabsha aadanaha arka wixii uurka daban Ilaahay baa og. Nimankan saas ay qiyaamadaas ku socdaan maalin tabarna male, awoodna male, sirta noocaasay ku shaqaystaan Ilaahay baa lagu sheegay.
Waxaanaga isleeyahay macnaha ra'yigayga uu yahay marka qofka ay ciidan tahay waxa ugu badan dowladda Soomaaliya ee nabad sugidda ugu badan oo intii lacag qaadato u badan. Waxaan arkaa inaysan arkaynin hoteelka nimanka degaya oo inay macnaha wax qarxiyaan raba inay arkaan iyaga laga raba shaqadooda ay tahay. Waxaan arkay markii dagaal ama wax ay qabsadaan dadka in ciidamada militaryga loo yeedo. Waxa la rabaa ciidamada booliska ay ku shaqalaan ama nabad sugid ay ku shaqalaan magaalada Muqdisho. Ciidamada militaryga waxa loo diraa meelaha gobolada iyo meelaha dagaaladu ay ka socdaan. Laakiin magaalada Muqdisho waxa laga rabaa nabadeeda, nabad sugidda iyo booliska.
Marka waxaad leedahay xeelad walba,
xeelad walba inay ogaadaan la rabaa. Laakiin in maaragtay dadka uu shacabka la bursado, shabaabkuna ay wax dilaan, qalad ay ku tahay ciidamada dawladda. Marka waxaan isleeyahay aniga xaqooda had xasanaan ka jirta. Kaliya waayo horta qof Ilaahay dilo cid cili karta ma. Laakiin had xasanaan waa jirta.
Salaatay
lama amaal dhaco walaalka ka weyn oo wax ku shuba kuuna ilaalsha xoolahaaga iyo hantidaada ku ilaalsha ciidamada qalabka sidaahu waa walaalka ummada Soomaaliyeed hor Ilaahayna u ah nimanka ay qaataan diriiska ciidamada ay qaataan hadda waxaan ugu galay diriiskii buluntii wateen
maxay intidina
dowladan markaa waxa waa ogaa karnaa balse waxa jirta markii shaqo aad ku jirto kontan baawur oo labisan oo saasa ku yaacaysa waxaas ay kugu la jiraan saasa ay taa ku doon jiraa geedkay ku hidaan iyo mahay ku hidaan waa ka saarna balse yaani maalin dibir kugu dhacda lama way karo sidaas awoodeed ciidada ku dadaal ma noqdo waa dadaalnaa Ilaahay baa lagu og seer iyo nootan taaganahay jidkaad nagu aragtiin guryaha nagu aragtiin xaafadankan bay ku qaadnaa haddii ma saray karno wax Ilaahay xukumay lama celi karo nin celi karaa uma jiro balse dadaal lagu ba yaraa
sidaad sheegayso waxa tir ciidamadu way shaqeeyaan maalin walba ciidamo cusub baa ku soo biiray ciidamadii dawladda qaraxiisha leh hotel saxafi kaliya ma ah qaraxiyo hore jira oo xarumo dawladeed lala beegsaday ee meelo caan ah maxaa ugu wacan hadeeba hawsha sida ku socoto maxaa ugu wacan inay qaraxiyada
dhacaan baararka waxa laga rabaa baararka dawladda dilagtay ku leedahay amar inay sidii ku leedahay wasiirka amniga ku leedahay balse askar baararka ilaaliga oo hor joogta uma jirto waxaan sameynaa marka annagu shaqada aan qabanno waa geeska gees magaalada xamar oo afgooyay balac isku darsoonsay shaqadan ugu ma yaro habeen iyo maalin aan taagan lahay baar marka waxaa laga rabaa ninka iskale inuu ilaashado oo ciidamadiisa security-kiisa u basada asaga laga rabaa haddana haday wax dhacaan ciidanku kama maqlaado waa ku shala gudaha u galay oo ka baxshay oo badbaadashay dadka ilaa konton qof oo badbaaday la soo baxay ciidamada badbaadashay laga soo baxay
xasan soo gelinaya dooda salaad waa maqlaysa wuxuu leeyahay ciidamadu way dadaalaan hawl badan bay qabtaan ma ku muuqataa hawsha
aniga waxa ay ila tahay ciidamadu waxay yimaadeen markii dadka la dilay ka bacdi oo dadku dhamaadaan oo meesha lagu baaboo ka bacdi ay yimaadeen ma aha in markaas ka bacdi dadka la gumaysto waxa arkaysa wadooyin la xiraayo dad la dilaayo warka taga meesha la leeyahay waa markii la dhamaado ka bacdi marka waxa la rabaa ka hor ahayd inay imaadaan waxaan kale oo aniga ah hadda qalad ila ah in waagi in dawladdu ku meel gaar ah ahayd had dawlad buuxda waay waagi ku meel gaar ka ahayd irida madaxtooyada laga macel weysnay la shabaab hatta waxa dhacda in irida madaxtooyada hata laga cililaayo in al shabaabna ayna wadanka haysanin sida badan marka waxa hadda yimid oo abn xumada meel ay ka soo saaideen wallahi anay garan kar had anay hadan shacabka Soomaaliyeednahay waxaan u aragnaa in abn darro weyn ay magaalada Muqdisho ka jirto ciidamaduna waa joogaan oo ciidamo yar ma ah laakiin wax ay qabtaan ilaa ay adeeso anaka waa garan la'aan maalin
walba ciidamo la tababaraa waa joogtaan wax qabadkiinana ma muuqdo maxaadidiin wax qabadkiinu
anaku seeriyo noortan taagan habeen iyo maalin
marka dhaleysho ma jirtaa
dhaleysho ma jirto ma jirto ciidamadu habeenkii dariiqa saaxlaan laamigaan saaxlaa waa ku hoyalnaa ilaaha lagu ogaagaan lagu bariya waxaan sabaynaa marka naf lacayda oo ilaahay xaqi ka dhamaatay lama celi karo yaani mas'uuliyiinta dhamaatay waa jecelnahay laakiin waqti aan dhamaaday ee anaka ma ahan dadaal lagu yaraay maahan waa dadaalaynaa waana la ballamay madaxweynuhu raisul wasaaraha waana la ballamay gudoomiye baarlamaanka waana la ballamay taliyaha ciidanka booliska waana la ballamay dhammaan waa isku laarsanay waxaan ku shaqeynaa habeen iyo maalin shaqo aan kala go'an lahayn haddii adeer wax yacni ilaahay xaggiis ka sugnaaday ruux xili kara qaraxaan wuxuu ka dhacaa adduunka gobol yurub uu ka dhacaa ameriku ka dhacaa meel walba uu ka dhacaa marag adiga taa adiga ay wareysanaya wuxuu ka dhacay hadda turkiga uu ka dhacay marka baawur tuug wato oo diriis toos soo qaatay oo saas yacni waxaas ma laba dhigi karo ciidanku ma shaqeyn laba dhigi karo waa shaqeynaa habeen iyo maalin aan taaganahay ilaaha lagu og haddana waa shaqeynayna lama arko shabaab waa ciribtirnay waxaa raygoodu ku soo haray tuugo baabuur iyo diriisa la soo qaadaa meelaa la soo ogaadaa meeshaasay gelayaan waa raygooda saas ku soo haray ee ma jiro shabaab xoog leh oo laga soo horjeeda oo amarka dowladda hortaagan yacni ma jirto habeen iyo maalin saas u gaafeynayna oo raadinna inta qaraxaad arkaysiin inta aan fashilinayna ka badan inta aan qabanayna ka badan يعني إن لا أعمل عزلون لا أعمل عنا حق معها.
إن أرتو وحواي وحجرة هذا إن ده إسكال قريسو لبكذا إلا ذا. إن وحن أركي أنا كشباب سو جوجو طالب. إن بند إير أسو شباب جو.
طالب بتجرك بقى.
ها أسو جو. أو حن أركي إنه من هوي سنة إني مدحتوه إرديس. هذا الشباب أوصل وطن كان جوج سيد بدن. إن هذا الشباب أنا لقشير كرين. oon meel laga jiifa karin oon hotel laga gelin karin waxaan u arkaa aniga dawladda dib u dhaceer aan u arkaa qof ahaan marka waxaan rabaa aniga inay macnaha adkaadaan oo ay wax walba sira soo ogaadaan oo meesha laga soo galay ay ogaadaan intaas aniga warkaas iga keenaysa moogi aniga dawladda waa taageera sida badan laakiin macnaha hadii maalo walba ama madaxtooy irideeda lagu qarxay ama hotelkaana shir lagu qabtaa lagu qarxay ama hotelkaana la jiifo lagu qarxay aan waxina aynan joogsanayn anaka dadweyna hadaanu shacab hadaanahay waxay nala tahay in fariir iyo yaab ee waxaan say u dhaceysay macquul u tahay kaliya aan la yaabna
waxa Ilaahay ila kale jumadaas waa dabar gooneyna
gabagabada doodan isla soo gaarnay ciidamada intay tagi lahaayeen meesha markay wax dhacaan kadib maxadii danka hor inay gaaraan waxaan siinayaa xasno
waxaan rabaa in la ogaado xoraanka meesha maanta lagu soo foolayeen la ogaado sanabad sugid waxa lagu dhahay inay wax soo ogaato waan een bliisku waa inuu hawshaas ku dhaqa marka waxaan rabaa inay ciidamadu ay ciidannimadooda ay muujiyaan oo aan sidaan rafaadkan dadka ahay aysan ku soo laalaabin mar walba kahortag waa inay sameeyaan intaan dadka ahaa in dadka markii la qarxiyo ka bacdi wadada la xiro dadka la bursado inta kale xal ilaaho saas waxay sameeyaan ismala waxa la rabaa hor u dhac inay markaas hor u dhac ka sameeyaan oo aan marka dhibaatadaas dhaceysa macnaha wixii Ilaahay dili rabo lama celi karo laakiin waxa la rabaa in hor u dhac la sameeyo oo waxaas barnaamijkaas lagu qabtay dadka la yiraahdo 17ka say doorasho ku dhacay hadii aadan ba jiifa karin hotel say lagu dad lagu door doona faamay
haye salaad aragtida
koorsak waa sameeyna oo inta aan fashilino oo aan soo qabano oo garashada ka soo bixino oo guriga ka soo bixino iyadoo la rabay in howl lagu fulsho ay sameeyeen in la fulsho waa farabadanta dadkana indhaha yaani roob daaya laba caadi gac saab lagu maadi karo kadaba tan waa sameeyna ho waxaa saaso bishii 25tii bilood mar dhaca oo saaso tuugada ayuuna waa afjareyna waa afjareyna ilaahi baa lagu og rasuulkiisa lagu og dalka iyo dadka ee daacadana
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen salaad maxamed maxamuud sargaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya iyo xasan maxamuud raage oo iyaduna kamida bulshada rayidka magaalada Muqdisho inta hayno joogto intayno ku kulmi doona doodan mid la midna sida iyo nabad galiyo
aad iyo umadsan tahay sayna babukaro inuu soo siinayso xubinta dooda gaaban wareelka naga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa toddobaadka Soomaalida ee Somali Week ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada London ee qaranka Britain qurbe joog fara badan oo isugu jira qoraayaal buugag abwaano fannaaniin iyo qaybaha bulshada kale ayaa waxa ay ka qayb galeen kulankaasi dadkii kulankaasi ka qayb galay waxa isna kamid ahaa Cabdirashiid Maxamed oo isagu ka socday hay'adda Adeeso oo warbixin ka qorta kalluumeysiga sharci darrada ee Soomaaliya khadka taleefoonka ee magaalada London ayaan kula xiriiray si uu igu waramo barnaamijkeena qurbe bal Cabdirashiid ugu horeentii ku soo dhawoow barnaamijka kadibna iga waran kulanka ee sida lagu soo gabagabeeyay
waa maasantahay Saara shirkan waxaa lagu soo wuxuu qayb ka ahaa Somali Week oo markii koobaad oo looga hadlay kalumeysiga sharci darrada ah waxaan halkaa ku soo bandhigay hay'adda Adeeso warbixin ay muddo sanad ah aruurinaysay oo ka diyaarisay 10 magaalo oo ku yaala xeebaha wadanka Soomaaliya gaar ahaan badweynta Hindiya iyo badda Cas waxaan halkaa lagu soo bandhigay kalumeysiga sharci darrada iyo dhibka uu ku hayo xeebaha Soomaaliya sidoo kale ka soo qayb galay ururo iyo hay'ado iyo aqoonyahanno iyo sarkaal ka socday ciidamada midowga Yurub oo ilaaliya xeebaha Soomaaliya waxaan halkaa lagu soo bandhigay baaxadda ay macnaha ay heerka ay taagan tahay dhibaatada jiriifka lagu hayo biyaha Soomaaliya
waa gartay marka waxaad bal iga warantaa marka adinka dhankiina aad ka hadasheen kalumeysiga sharci darrada Soomaaliya bal waxaad iga warantaa waxyaabaha rasmigeed ka ogaateen kalumeysiga sharci darrada Soomaaliya lagu hayo
waa maasad saara waxaan ku ogaanay warbixintaana muddo sanad aan aruurinay oo runtii macluumaad badan aan soo aruurinay waxaan iska kaashanay jaamacad Rhodes Island yiraahdo oo dalka Mareykanka ku taala waxaan ka soo baxday in 450 million sanadkii oo dollar kaluun u dhigma in laga qaato xeebaha Soomaaliya waxaan kala ogaanay 90% dadkii aan wareysanay waxay noo sheegeen inay awoodi kari waayeen inay badda galaan si ay kaluunka ula soo baxaan maraakiib waaweyn bay sheegeen inay badda ka kalumeysanayaan kuwaas oo runtii dhibaato weyn ku haya dadka kalumeysatada ahaa waxaan ugu badan bilweyntii hidiya iyo ugu badan arrintaas
waa gartay marka sarkaalka midowga Yurub ka socday ee aad warbixintaasi goobta wax uga siiseen dareen nooceeya ayuu ka muujiyey maadaama midowga Yurub laga yaabo xeebaha Soomaaliya ama meelo ku dhow inay joogaan
waa runtii warbixinta aad buu la yaabay anaguna warbixintaas soo barinay warbixin xaqiiqo wadatay ahayd asaguna aad buu yaabay wuxuu yidhi dib baan ugu noqon doonaa arrintan waxay waxaana ahayd runtii caddayn rasmi oo muujinaysa in maraakiibta midowga Yurub ee ilaaliya badaha iyo kuwa NATO aysan runtii tallaabo ka qaadin kalluumeysatada sharci darrada waxayna macnaha sheegeen inaysan mandate u haysan oo aanay ku jirin qorshe howleedka loo xilsaaray marka dadweynaha waxay ka cabanayaan Soomaalidu maadaama ay maraakiibtan u ilaaliyaan burcad badeed maxay u ilaalin waayeen burcad kalluumeysatada oo kalluunka si sharci darro ah oo xoog ku qaadanaya mataqaanaa kalluunka iyo kheyraadka waddanka Soomaaliya sidaan ognahayna Soomaaliya waa waddanka Afrika ugu xeel dheer
waxaana
leeyahay noocyada kalluunka ugu badan oo runtii kheyraad aad iyo aad u badan baa ku jira
ma la garan karaa marka dalalka maraakiibta aad sheegteen warbixinta saad ku qeexdeen in ay dalka Soomaaliya xeebaha si sharci darro uga kalluumeysaan
runtii warbixinta horta waa sidii daroogadii kale u dhaqmaan maraakiibta qaarkood oo kuwa dadka daroogada ka ganacsada khiyaamooyin badan bay isticmaalaan marmarka qaarkood waxaa adkaanaysa in la ogaado markabka waddanka laga leeyahay waxaa laga yaabaa calanka Soomaaliya inuu si sharci darro ku wato waxaa laga yaabaa waddankan calanka inuu wato laakiin dadweynaha markaan wareysanay oo meelo badan oo kale aan xog ka helnay satellite ayuu aan isticmaalaan aan eegnay waxaa noo soo baxday waddamada qaarkood inay ku badan yihiin sida Iran, Yaman, Shiinaha, Ruushka, Spain, Greek waa la sheegay marka runtii dalal badan oo kale way jiraan laakiin sidaa sheegay marka qaarkood waxaa adkaanaysa in la ogaado waddanka saxda oo markabkan uu ku socdo sababtoo ah waxaad ogtahay qof raba inuu tuugo inuu waxa la rabo barnaamijka soo dhigay maaya maarta wuxuu isticmaalayaa xeelad kasta oo wax ku qaadan karo
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka taa laga soo tagay burcad badeed iyo kulankaasi sida gaarka looga hadlay xeebaha kalluumeysiga Soomaaliya dhinaca kale kulanka lasoo gabagabeeyey toddobaadka Soomaalida ee London waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan looga hadlay maxay ahaayeen
runtii aad buu fiicnaa oo anigu waa markii koobaad aan ka qayb galay buu ahaa runtii aad iyo aad gabar la yiraahdo runtii ayaan baa runtii kulankan qabatay dad badan baa kasoo qayb galay waxaa looga hadlay saxaafadda sida Soomaalida marka saxaafadda si ugu hadlaysa Soomaaliya waxaa looga hadlay arrimaha dhaqanka Soomaalida waxaa looga hadlay suugaan waxaa looga hadlay arrimaha mutaqaana fara badan oo kale waxaa looga hadlay oo kale dad badan oo runtii Mareykan iyo Canada iyo Sweden iyo Norway iyo ka yimid iyo Soomaaliya ay isugu yimid aad runtii u qoto dheeray runtiina waxaan mudcunta Soomaaliya meesha lagu soo bandhigay dhaqankii hidiyaha Soomaalida la keenay buug badan oo Soomaalidu qortay baa la soo bandhigay runtiina faa'iido weyn buu anigu sidaan u arkay uu ahaa
waa gartay
anaga hay'ad ahaan waxa naga quseeyay runtii 29kii Oktoobar macnaha shirkaas burcad kalluumeysiga sharci darrada
waa gartay
aad ugu soo bandhignay kaasoo runtii dadkii halkaa ka soo qayb galay aad u soo jeetay
waxaad bal iga warantaa marka kulankan ama kulamada noocan oo kale oo qurbo joogto isugu tagta ahmiyad intee leeg buu leeyahay
runtii aad buu muhiimsan yahay anigu aad baan u la yaabay runtii welina ma arkin qurbaha midaan ku noolaa heerkan oo kale ma moodayn faa'iido ugu weyn waxaa ka mid ah dadka qurbo joogta qaarada kala duwan ka yimid baa isugu yimid kuwaas oo xirfado kala duwan leh waxaa kaloo ka mid ahaa in waxyaalo badan lasoo bandhigay oo runtii cilmi badan la kala faa'iideystay waa arrimo fara badan baa matam lagu soo bandhigay meesha iyo qoraallo fara badan waxaa kaloo ka mid ah dad badan oo Soomaaliya ka yimid baa yimid oo ayagana runtii markii koobaad qaarkood ay Soomaaliya yimaadeen ka yimaadeen halkan yimaadeen marka runtii faa'iido weyn buu ahaa wuxuu kaloo faa'iido u yahay isdhexgalka wadamadan horumaray iyo Soomaalida inay isdhexgalaan oo isfahmaan sida wax wada qabsan karaan iyo sida mataqaana khibrada iyo cilmiga iyo wax wada qabsiga iyo mataqaana aaladda mataqaana horumarinta technology-da iyo waxyaalahaas in la isdhaafsado iyo cilmi baaris iyo waxyaalaha lamid ah.
aad baad u mahadsantahay Cabdirashiid inaad barnaamijka Qurba igu waran.
Waa mahadsantahay, aad baad u mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed oo isagu ka mid ah aqoonyahanada Qurba joogta ku ah dalkaasi Britain, hase yeeshee ka tirsan hay'adda Adeeso oo warbixin ku saleysan kalluumeysiga sharci darrada toddobaadkan ku soo bandhigay toddobaadka Soomaalida oo lagu qabtay magaalada London ee carriga Britain. Barnaamijkeena Qurba ayuuna marti ugu ahaa Cabdirashiid. Intaanu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono aniga iyo asagaba waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo. barnaamijka Qurba Sare Cabdiraxmed ayaa nala socotiin si halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha mar kale aynu ku wada nasanno. codkaasi fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac ayaan ku soo gabagabeynay idaacaddeedii fiidnimo. Intaynu waqti kale kulmi doono ama lixda iyo barka subaxnimo waxaan idin kaga tagaynaa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure sida iyo nabadgelyo. hase yeeshee waxay idin ku soo maqan barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha oo aad goor dhow maqli doontaan.
قفل قيف سنين Allah ha kaniyam.